หลวงพ่อไม่ชอบให้คนมาแวดล้อมอยู่โดยเฉพาะนักปฏิบัตินักปฏิบัติเรียนพอเรียนธรรมะจากครูบาอาจารย์เข้าใจแล้วหน้าที่ต้องปฏิบัติไม่ใช่หน้าที่วิ่งตามหลวงพ่อไม่วิ่งตามครูบาอาจารย์ไปกราบหลวงปู่ดูลย์อย่างเงี้ยหรือหลวงปู่ทั้งหลายเข้าไปเรียนพอรู้เรื่องเข้าใจแล้วนะลาแล้วไม่อยู่นานแล้วเสียเวลาเราด้วยเสียเวลาท่านด้วยเวลาท่านไม่เท่าไหร่นะเวลาเราอะกิเลสเราท่วมหัวเรารีบชำระสาสางก่อนบางคนชอบวิ่งตามครูบาอาจารย์เจ้าแจ๊ะเจ้าแจ๊ะนะคำสอนของครูบาอาจารย์บางทีลึกซึ้งลึกซึ้งมากอย่างหลวงปู่ดูลสอนนะว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้ความจริงไม่ได้สอนเท่านี้มีอีกประโยคหนึ่งท่านบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดงั้นบางคนไม่เข้าใจได้ยินคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องเลิกคิดถึงจะรู้คิดอย่างนี้ท่านบอกหยุดคิดถึงจะรู้งั้นถ้าฝึกทํายังไงจะหยุดคิดได้ฝึกหยุดคิดงั้นก็อธิษฐานไปเกิดชาติต่อไปให้สมองฝ่อตั้งแต่เกิดคิดอะไรไม่เป็นทําบุญทุกครั้งนะขอให้โง่คิดอะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้นะให้ปัญญาอ่อนแต่กำเนิดอย่างเงี้ยทำบุญแล้วอธิษฐานไปคงจะเป็นพระอรหันต์หรอกไม่เป็นหรอกคนละเรื่องกันเลยท่านบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หมายถึงในเวลาที่เราคิดเนี่ยภาวะแห่งการคิดกำลังดำเนินอยู่เนี่ยภาวะแห่งการรู้ก็ไม่มีแต่ว่าไม่ได้ห้ามความคิดไม่ได้ห้ามความคิดท่านบอกให้อาศัยคิดการที่เราคิดนึกปรุงแต่งไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปช่วยมันคิดมากนะคิดตามธรรมชาติมันก็คิดเยอะอยู่แล้วพอมันคิดไปแล้วเนี่ยเกิดสุขให้รู้ทันเกิดทุกข์ให้รู้ทันเกิดกุศลให้รู้ทันเกิดอกุศลให้รู้ทันแค่นี้เองนี่เรียกว่าอาศัยคิดบางคนไปมุ่งดับความคิดนี่ใช้ไม่ได้เลยหรือบางคนไปคอยจ้องเนื้อหาที่คิดบอกว่าดูจิตดูจิตโดยการไปดูว่าจิตคิดอะไรไปดูว่าจิตคิดเรื่องราวอะไรเนี่ยไม่ใช่ดูจิตหรอกไอ้นั่นดูเรื่องราวที่คิดถ้าจะดูจิตก็คือพอจิตมันคิดรู้ทันว่าจิตกำลังคิดอยู่อย่างนี้ถึงเรียกว่าดูจิตถ้าดูไม่ทันมันคิดไปหน่อยหนึ่งนะเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆขึ้นมาจากเรื่องราวที่คิดนั้นคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์คิดเรื่องนี้เฉยๆก็รู้ทันว่าจิตมีความรู้สึกยังไงนี่เรียกว่าดูจิตดูจิตไม่ใช่ไปจ้องอยู่ที่จิตไอ้นั้นไม่เรียกว่าดูจิตนั่นเรียกว่าเพ่งจิตเพ่งจิตแล้วจิตก็นิ่งๆว่างๆนิ่งๆว่างๆดีอะไรอย่างมากก็ไปพรหมโลกงั้นให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดาเมื่อกระทบอารมณ์แล้วนะเกิดความรู้สึกสุขให้รู้เกิดความรู้สึกทุกข์ให้รู้เกิดความรู้สึกเฉยๆให้รู้เกิดกุศลให้รู้เกิดโลภโกรธหลงให้รู้รู้เพื่ออะไรไม่ใช่รู้เพื่อจะเอาสุขเพื่อจะปฏิเสธทุกข์ไม่ใช่รู้เพื่อเอาดีปฏิเสธชั่วแต่รู้เพื่อให้เห็นว่าสภาวะทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดแล้วดับทั้งสิ้นอย่างตาเรามองเห็นความสุขเกิดขึ้นที่ใจเห็นของสวยของงามของถูกใจความสุขเกิดที่ใจให้รู้ทันว่ามีความสุขเกิดขึ้นเมื่อหูได้ยินเสียงได้ยินเสียงอย่างนี้เกิดความทุกข์ขึ้นที่ใจรู้ทันว่ามีความทุกข์ไม่ใช่รู้ว่าเสียงอะไรเขาพูดเรื่องอะไรอะไรนะให้รู้ที่ความรู้สึกของเราเองหรือจมูกได้กลิ่นเกิดจิตที่เป็นกุศลเช่นนั่งอยู่ได้กลิ่นธูปคิดถึงพระใจเป็นกุศลขึ้นมารู้ว่าใจกำลังเป็นกุศลนะหรือนั่งอยู่คนเดียวในที่มืดๆบ้านเราไม่ได้จุดธูปในห้องเราติดแอร์ด้วยอยู่ๆได้กลิ่นธูปได้กลิ่นน้ำอบได้กลิ่นน้ำอบถ้าสมัยโบราณถือว่าเป็นนิมิต ดีนะหลังๆเนี่ยน้ำอบเอาไปรดศพอย่างเดียวเลยได้กลิ่นน้ำอบแล้วใจหายนะชักเลิกลักเลิกลักนะชักตกใจชักกลัวรู้ว่ากลัวไม่ใช่รู้ว่ามีกลิ่นน้ำอบนะ ไม่ใช่รู้ว่าเห็นคนสวยเห็นคนสวยแล้วใจมันรักเขารู้ว่ารักไม่ใช่เห็นคนสวยรู้ว่าคนนี้สวยอย่างนั้นใครเขาไม่ภาวนาเขาก็รู้ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสเกิดความสุขขึ้นที่ใจให้รู้ทันเกิดความทุกข์ขึ้นที่ใจให้รู้ทันเกิดเฉยๆก็รู้ว่าเฉยๆเกิดกุศลก็รู้ว่ามีกุศลเกิดขึ้นเกิดอกุศลโลภโกรธหลงใดๆเกิดขึ้นก็แค่รู้ว่าโลภอยู่โกรธอยู่หลงอยู่นะฟุ้งซ่านอยู่หดหู่อยู่หัดดูไปเรื่อยนะอย่างใจมันคิดใจมันคิดก็คือใจกระทบธรรมารมณ์ความคิดก็เป็นธรรมารมณ์อันหนึ่งธรรมารมณ์แปลว่าสิ่งที่รู้ด้วยใจคำว่าธรรมารมณ์เป็นคำที่กว้างมากอย่างคำว่ารูปเนี่ยสิ่งที่ตามองเห็นเรียกว่ารูปสิ่งที่ตามองเห็นมีอย่างเดียวคือสีเท่านั้นเองนะสีที่ตัดกันไปตัดกันมาเรียกว่าวรรณรูปวรรณรูปรูปสีนะสิ่งที่หูได้ยินมีอย่างเดียวคือเสียงสิ่งที่จมูกสัมผัสได้มีอย่างเดียวคือกลิ่นนะถ้าเรากำลังจะดมอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเห็นดอกกุหลาบเราก้มลงไปดมนะน้ำกุหลาบแทงจมูกอันนี้กระทบสัมผัสทางไหนทางจมูกไหมไม่ใช่นะอันนั้นกระทบทางกายเห็นไหมเดินไปแล้วไม้ชนลูกตาเราทิ่มลูกตากระทบทางตาไหมไม่ใช่นะอันนั้นกระทบร่างกายสิ่งที่ตามองเห็นก็มีแต่รูปสิ่งที่หูได้ยินก็มีแต่เสียงสิ่งที่จมูกสัมผัสได้มีแต่กลิ่นสิ่งที่ลิ้นสัมผัสได้มีแต่รสนะสิ่งที่ร่างกายสัมผัสได้ชักจะมีหลายอย่างมีเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรสัมผัสได้สิ่งที่ใจสัมผัสได้เรียกว่าธรรมารมณ์อันนี้เลยเยอะแยะเลยครบทุกชนิดเลยนะเป็นอารมณ์บัญญัติก็มีเรื่องราวที่เราคิดเนี่ยรู้ด้วยใจทั้งสิ้นเรื่องราวที่เราคิดเนี่ยรู้ด้วยตาไหมรู้ด้วยหูได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเรื่องราวที่เราคิดเนี่ยเรารู้ด้วยใจเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่คิดคือสมมติบัญญัติทั้งหลายเนี่ยเป็นธรรมารมณ์รู้ด้วยใจรูปบางอย่างรู้ด้วยใจรูปไม่ใช่รู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายอย่างเดียวนะรูปบางอย่างรู้ด้วยใจพวกเราลองหลับตาลองหลับตานะทุกคนหลับตาแล้วลองขยับมือยกมือขึ้นอย่าไปตบหน้าใครเขานะยกเฉยๆรู้สึกไหมร่างกายยกมือเนี่ยรู้ด้วยใจนะรูปบางชนิดรู้ด้วยใจอย่างวิญญัติรูปรูปเคลื่อนไหวรู้ด้วยใจนะรูปน้ำรู้ด้วยใจนะนี่ดูยากแล้วรูปน้ำนามธรรมทั้งหลายรู้ด้วยใจนะนี่อารมณ์บัญญัติรูปน้ำนิพพานรู้ด้วยใจนิพพานไม่ได้รู้ด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายนิพพานเป็นธรรมารมณ์นามธรรมทั้งหลายเป็นธรรมารมณ์รูปบางอย่างเป็นธรรมารมณ์สมมติบัญญัติทั้งหมดเลยเป็นธรรมารมณ์นี่รู้ด้วยใจเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วนะเกิดความสุขให้รู้ทันเกิดความทุกข์ให้รู้ทันเกิดเฉยๆให้รู้ทันรู้อยู่ที่ใจเรานี่เองจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดงั้นเวลาที่ใจมันคิดเนี่ยไม่ใช่ไปดูว่ามันคิดเรื่องอะไรถ้าใจมันคิดเนี่ยขั้นแรกเลยรู้ว่าจิตกำลังคิดอยู่อันนี้ดีที่สุดถ้ารู้ตรงนี้ไม่ทันมันเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆขึ้นที่ใจให้รู้ทันว่ากำลังสุขกำลังทุกข์กำลังเฉยๆอันนี้ก็ดีเป็นเบอร์สองนะถ้ายังไม่ทันอีกมันจะเกิดกุศลอกุศลขึ้นที่ใจให้รู้ทันกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นนะอย่างเวลาที่มีความสุขเกิดขึ้นนะราคะแทรกนี่อกุศลเกิดแล้วมีความทุกข์เกิดขึ้นโทสะแทรกเนี่ยแต่บางทีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วอย่างได้กลิ่นหอมกลิ่นดอกไม้กลิ่นธูปอะไรเงี้ยคิดถึงพระพุทธเจ้าจิตเป็นกุศลขึ้นมารู้ว่าจิตเป็นกุศลได้กลิ่นธูปกลิ่นน้ำอบแล้วกลัวผีนี่มีโทสะแล้วรู้ว่ากำลังกลัวอยู่งั้นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การตัดวงจรการทำงานของจิตไม่ใช่ตัดวิถีจิตการตัดวิธีจิตเช่นพอใจมันคิดไปเพ่งใส่ใจที่คิดใจก็เลิกคิดแล้วบอกว่าเนี่ยดูจิตแล้วไม่คิดแล้วนะนั่นเป็นการแทรกแซงจิตไม่ใช่ดูจิต ดูจิตถ้าปล่อยจิตให้มันทํางานไปตามธรรมชาติธรรมดาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วความรู้สึกใดๆเกิดที่จิตก็รู้ทันแค่นั้นเองงั้นอย่าไปห้ามความคิดนะหลายคนภาวนาเพี้ยนๆความคิดเกิดแล้วไปห้ามมันเวลาที่จิตคิดอย่าไปบังคับมันไม่ให้คิดนะจิตคิดแล้วรู้ทันว่าจิตกำลังคิดอยู่ใช้ได้แต่ไม่ใช่ไปเพ่งไม่ให้คิดไม่ให้ไปจ้องไม่ให้ไปดักดูว่าเมื่อไหร่มันจะคิดถ้าไปเพ่งจ้องไปดักดูนะมันจะนิ่งๆใช้ไม่ได้เป็นสมถะหมดเลยเป็นการเพ่งจิตการปฏิบัติธรรมต้องไม่เพ่งจิตไม่เพ่งกายด้วยไม่เพ่งจิตด้วยเพ่งอะไรก็ใช้ไม่ได้เพ่งแล้วเป็นสมถะหมดเลยนะเห็นร่างกายมันทำงานร่างกายทำงานไปตามธรรมชาติหายใจไปเราเป็นคนดูใจเราเป็นคนดูเราก็เห็นในร่างกายที่หายใจนะมันเป็นวัตถุที่กำลังกระเพื่อมกระเพื่อมใจเราเป็นคนดูตัวที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเหมือนถุงหนังใบหนึ่งเดี๋ยวโป่งเดี๋ยวแฟบอะไรงั้นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดูจิตใจมันทำงานก็เห็นแต่ว่ามีแต่สภาวะธรรมสภาวะของความสุขเกิดแล้วก็หายไปสภาวะของความทุกข์เกิดแล้วก็หายไปสภาวะของกุศลเกิดแล้วก็หายไปสภาวะของอกุศลก็เกิดแล้วก็หายไปสภาวะแห่งการรับรู้คือจิตนะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดมีความเกิดดับเหมือนกันจิตนั้นเกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6นะเพราะฉะนั้นกลุ่มของจิตท่านถึงเรียกว่าวิญญาณขันธ์เป็นกลุ่มเลยนะจิตมันทำงานได้หลายที่วิ่งไปที่ตาที่หูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นจิตคนละดวงกันจิตที่ดูรูปนั้นจะไม่ได้ยินเสียงจิตที่ได้ยินเสียงจะไม่เห็นรูปจิตที่คิดก็ไม่ได้ยินเสียงไม่เห็นรูปนะงั้นจิตมันทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ทีละทวารทีละทวารเท่านั้นมันหมุนเวียนไปนะบังคับไม่ได้ว่าขณะนี้จะดูหรือขณะนี้จะฟังหรือขณะนี้จะคิดอย่างขณะที่ฟังหลวงพ่อเทศอยู่สังเกตไหมบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อบางทีก็ตั้งใจฟังบางทีก็ไปคิดฟังสลับกับคิดอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้ฟังอย่างเดียวเราฟังไปคิดไปสังเกตให้ดีเราบางทีก็ดูบางทีก็ฟังบางทีก็คิดในเวลาที่นั่งฟังธรรมนั่งก็ทํากิจกรรมอย่างน้อยก็3อย่างนี้บางทีดูบางทีฟังบางทีคิดหมุนไปเรื่อยๆจิตจะดูหรือจิตจะฟังหรือจิตจะคิดเราไม่ได้เลือกดูออกไหมเราไม่ได้เลือกขณะที่นั่งฟังเทศอยู่เนี่ยเลือกไหมว่าตอนนี้จะฟังตอนนี้จะคิดไม่ต้องเลือกจิตมันเป็นเองจิตมันเป็นเองนะความจริงมันมีจิตดวงหนึ่งเป็นคนเลือกแทนเราเราไม่ได้เลือกจิตตัวที่เลือกว่าเราจะฟังหรือเราจะดูหรือเราจะคิดเนี่ยเลือกว่าจะเปิดไปรับรู้ทางทวารใดมันชื่อปัญจทวารวัชนะจิตนะอีกตัวหนึ่งเป็นมโนทวารวัชนะจิตเปิดการรับรู้ทางใจเราไม่ได้เจตนาจะรู้ทางใจจิตมันทำงานของมันเองเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปเราจะเห็นว่ามีแต่สภาวะธรรมซึ่งทำงานได้เองรูปนี้ก็เคลื่อนไหวไปเองหายใจเข้าหายใจออกหรือหัวใจเต้นตุ๊บตุ๊บเราไม่ได้สั่งมันทำของมันได้นะความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ทางร่างกายเราไม่ได้สั่งมันมาเองมันไปเองนั่งแล้วมันเมื่อยไม่ได้เชิญมันมาเองนะความสุขความทุกข์ทางใจเราก็ไม่ได้เชิญมันมาเองมันไปเองกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นกับจิตใจเราไม่ได้เชิญมันมาเองมันไปเองนะเนี่ยเฝ้าดูลงไปหรือจิตเองจะทำงานจะไปรู้รูปหรือจะไปฟังเสียงหรือจะไปคิดมันไปของมันเองไม่มีอะไรในขันห้านี้นะมีแต่สภาวะธรรมซึ่งมันทำงานของมันต่างคนต่างทำหน้าที่ของมันเองการที่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้เรียกว่าเราเจริญปัญญาอยู่เราเห็นความจริงแล้วไม่เห็นมีตัวเราที่ไหนมีแต่สภาวะธรรมรูปไม่ใช่ตัวเรานะความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ไม่ใช่ตัวเราโลภโกรธหลงไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่สภาวะธรรมจิตที่ไปรับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง6มันก็รับรู้ของมันเองนะมันไม่ใช่ตัวเราอีกการที่เราได้เห็นของจริงคือขันธ์5นะมันทำงานอยู่ตลอดเวลา แต่ละตัวแต่ละตัวมันแยกกันออกมานะแล้วมันก็ทำงานทำหน้าที่ของมันไปเรื่อยเราจะเห็นว่ามันไม่มีเรามันทำงานได้เองมันเป็นอนัตตาอนัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยอย่ามักง่ายนะบางคนไปแปลอนัตตาว่าไม่มีอะไรเลยไอ้นั่นมันมิจฉาทิฏฐิแล้วอนัตตาแปลว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับมีแต่ว่าไม่อยู่ในอำนาจมีแต่ไม่ใช่ตัวตนถาวรนะแย้งกับความมีตัวมีตนนะไม่ใช่ไม่มีนะคำว่าไม่มีมันสูญเปล่าไปนะเป็นมิจฉาทิฏฐินะงั้นถามว่าคนมีไหมมีโดยสมมุตินะรูปนามมีไหมนะมีจริงๆไม่ใช่มีโดยสมมุติรูปธรรมนามธรรมมีจริงๆแต่รูปธรรมนามธรรมนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีเป็นอนัตตาหมายถึงว่ามันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับมันบังคับไม่ได้นะงั้นมันมีอยู่รูปนามนี้มันมีอยู่แต่มันมีเมื่อมันมีเหตุมันดับไปเมื่อเหตุมันดับเราควบคุมเราบังคับไม่ได้ทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุนะสิ่งใดเกิดจากเหตุนะแล้วก็เหตุดับสิ่งนั้นก็ดับไปนะใครเคยจำเรื่องพระอัสสชิได้บ้างพระอัสสชิสอนอุปติสสะซึ่งภายหลังเป็นพระสารีบุตรนะอุปติสสะไปถามพระอัสสชิว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร ครูของท่านศาสดาของท่านสอนอะไรพระอัสสชิบอกว่าเยธรรมาเหตุปปวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนติเยธรรมาเหตุปปวานะทำใดเกิดจากเหตุเตสังเหตุงตถาคโตพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นนะเตสัญจโยนิโรโทจะและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นเอวังวาทีมหาสมโนติพระมหาสมณเจ้านะมีปกติสอนอย่างนี้ท่านสอนถึงอนัตตาเลยนะสอนถึงอนัตตาสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุนะตรงที่ท่านสอนว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุเนี่ยอุปติสสะปิ๊งละอะไรที่เกิดจากเหตุนึกออกไหมรูปนามนี่แหละเกิดจากเหตุการที่ท่านสอนชี้เข้ามาที่สิ่งซึ่งเกิดจากเหตุก็คือชี้เข้ามาที่คำว่าทุกข์นั่นเองนะงั้นพระอัสสชิเนี่ยประโยคแรกที่ชี้ให้อุปติสสะฟังนะคือคำว่าทุกข์นั่นเองทำใดเกิดแต่เหตุทำที่เกิดจากเหตุก็คือตัวทุกข์นั่นแหละนะพระตถาคตแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นท่านสอนถึงเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัวสมุทัยและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นความดับแห่งตัวทุกข์คืออะไรคือนิโรธนะการที่ท่านสอนเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธเนี่ยถ้าเข้าใจตัวนี้ก็คือมรรคนี่สอนแค่นี้นะอุปติสสะได้โสดาบันแล้วนะถ้าเอาไปสอนโกริตะโกริตะก็เป็นพระโสดาบันคู่นี้ก็คือพระโมคคัลลาพระสารีบุตรสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่ใช่ว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีมีถ้ามีเหตุหมดไปถ้าเหตุหมดเพราะฉะนั้นเวลาเรียนธรรมะระวังนะบางคนไปสอนว่าโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฏฐินั่นชื่อนัตถิกาทิฏฐิไม่มีอะไรเลยนะต้องระวังนะเรียนให้ดีดูลงไปทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุใช่ไหมความสุขก็เกิดจากเหตุความทุกข์ก็เกิดจากเหตุโลภโกรธหลงก็เกิดจากเหตุเหตุของความโกรธมีอะไรบ้างใครรู้บ้างยกตัวอย่างให้หลวงพ่อฟังนี่อะไรเป็นเหตุให้เกิดความโกรธเป็นปัจจัยของความโกรธบ้างก็คืออารมณ์ที่ไม่ชอบใจมีอารมณ์นะแต่เป็นอารมณ์ที่เราไม่ชอบนะอารมณ์ที่ไม่ชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันอารมณ์ที่ชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันงั้นในปรากฏการณ์เดียวกันสัมผัสอย่างเดียวกันบางคนโกรธบางคนไม่โกรธนะเพราะความชอบใจของคนไม่เหมือนกันนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องอนุสัยสันดานภาษาไทยอ่ะนะสันดานความเคยชินสันดานว่าถ้าเจอคนนี้แล้วจะโมโหง่ายสังเกตไหมพวกเรามักจะมีคนพิเศษสำหรับเราเจอคนนี้แล้วเห็นหน้าก็โมโหแล้วคิดถึงก็โมโหแล้วเนี่ยมันมีสันดานอยู่นะมีเชื้ออยู่เชื้อโกรธมีอนุสัยอยู่มีอนุสัยกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีนะในขณะนั้นขาดสติถ้าขณะนั้นมีสติอยู่ไม่โกรธหรอกมีหลายเงื่อนไขนะเรื่องความโกรธไม่ได้เกิดง่ายๆต้องมีองค์ประกอบครบความโกรธถึงจะเกิดขึ้นได้ แต่ว่าเราชำนิชำนาญเราประกอบองค์ประกอบได้รวดเร็วมากเลยเนาะเห็นไหมว่าความโกรธเกิดจากเหตุถ้าเราไม่มีอนุสัยเราไปกระทบอารมณ์ซึ่งไม่ดีมันก็ไม่โกรธองค์ประกอบไม่ครบเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งสิ้นเช่นเดียวกันไฟไหม้ไฟไหม้ก็ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างกว่าไฟจะไหม้ได้มีความร้อนที่มากพอเห็นไหมมีเชื้อเพลิงมีออกซิเจนเวลาตำรวจดับเพลิงดับไฟนั้นเขาไม่ได้ดับตัวไฟแต่เขาตัดเหตุของไฟเช่นไฟมันลามมานะก็รื้อบ้านทิ้งไปบ้างไฟมันลามไม่ได้ไม่มีเชื้อเพลิงนะความร้อนมันมากเอาน้ำไปฉีดลดอุณหภูมิลงไฟก็ดับนะหรือไฟไหม้รถยนต์ใช่ไหมเอาโฟมไปฉีดไม่มีออกซิเจนไฟก็ดับเขาดับที่เหตุไม่ได้ดับที่ตัวมันการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันต้องดับที่ตัวเหตุไม่ใช่ดับที่ตัวผลตัวผลคือความทุกข์ดับไม่ได้ความทุกข์นั้นมีหน้าที่ให้รู้ทันนะดับเหตุของมันนะดับเหตุของมันเหตุของตัวทุกข์ก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานนั่นเองนะนี่จะดับได้จะดับตัณหาได้นะดับด้วยสติก็ได้นะเวลาความอยากเกิดขึ้นรู้ทันความอยากก็ดับไปนะฝึกมากเข้ามากเข้ามันดับด้วยปัญญามันจะเห็นเลยว่าสุขก็ไร้ค่านะเพราะมันชั่วคราวทุกข์ก็ไร้ค่าเพราะมันชั่วคราวอะไรๆมันก็ชั่วคราวถ้าเห็นอย่างนี้ความอยากไม่เกิดหรอกนะความอยากไม่มีหรือเห็นลึกซึ้งลงไปนะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นอย่างนี้ได้ทำลายอวิชชาได้ไม่มีตัณหาที่จะต้องละอีกต่อไปล่าอวิชชาได้ก็ไม่มีตัณหาเพราะตัณหาไม่เกิดแล้วทำลายต้นต่อทำลายเหตุงั้นเวลาที่เราปฏิบัติธรรมนะต้องแยกให้ออกอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลผลนั้นต้องรู้มันรู้อย่างที่มันเป็นอยู่เหตุที่ไม่ดีนั้นต้องละคนละเรื่องกันนะจิตคิดจิตคิดเป็นอะไรเป็นเหตุหรือเป็นผลจิตคิดเป็นผลหรือตายแล้ววะ ตัวจิตเป็นอะไรตัวจิตตัวจิตเป็นเหตุหรือตัวจิตเป็นผลแค่นี้จิตเป็นกิเลสไหมจิตเป็นการกระทำกรรมเปล่าจิตเป็นผลจิตเป็นตัววิบากเป็นผลขันห้าส่วนใหญ่เป็นตัวผลนะร่างกายเนี่ยเป็นวิบากทำไมแต่ละคนร่างกายไม่เหมือนกันทำวิบากไม่เหมือนกันนะความสุขทุกข์เป็นวิบากนะเป็นผลสิ่งที่เป็นผลนั้นห้ามไม่ได้หรอกนะให้รู้มันนะทุกข์ให้รู้นะตัวทุกข์นี่แหละเป็นตัวผลนะความจำได้หมายรู้ก็เป็นตัววิบากบางทีก็จำได้ไม่จำไม่ได้สั่งไม่ได้หรอกนะกุศลอกุศลเป็นอะไรเป็นทุกข์หรือสมุทัยมีตัวยกเว้นอยู่ตัวหนึ่งคือตัวโลภะตัวโลภะเนี่ยเป็นผลก็ได้นะไปทำหน้าที่สมุทัยก็ได้นะยากไปไหมถ้ายากไปเอาให้ง่ายๆก็ได้คือไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะไปละผลนะการปฏิบัติไม่ใช่มุ่งไปทำผลด้วยนะไม่ใช่มุ่งละผลนะไม่ใช่มุ่งละทุกข์พูดง่ายๆไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะละทุกข์นะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ละทุกข์ท่านให้รู้ทุกข์แล้วไม่ได้มุ่งเอาผลด้วยไม่ใช่อยากได้นิพพานอยากได้นิโรธการปฏิบัตินั้นต้องทำเหตุอย่างบางคนได้ยินครูบาอาจารย์สอนได้ยินหลวงปู่ดูลพูดถึงจิตหนึ่งบ้างพูดถึงรู้ที่บอกว่าว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนี่เป็นผลทั้งสิ้นไม่ให้เอาไปปฏิบัตินะการปฏิบัติต้องปฏิบัติเหตุของมันจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งพยายามแจ้งตัวนี้พยายามดูตัวนี้เข้าไปนะพยายามดูจิตดูใจของตัวเองการดูจิตนะจิตเป็นตัวทุกข์นี่แหละคือการรู้ทุกข์ นะดูกายก็เรียกว่ารู้ทุกข์ดูจิตก็เรียกว่ารู้ทุกข์นะเทศทีแรกก็ยังเข้าใจนะเทศไปเทศไปชักยากแล้วนะยากเกินไปเอาง่ายๆนะต่อไปนี้เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งไม่ห้ามไม่ใช่ห้ามตามองเห็นห้ามหูได้ยินห้ามใจคิดไม่ได้ห้ามเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทำงานแล้วกระทบอารมณ์แล้วนะเกิดความสุขขึ้นที่ใจให้รู้ทันเกิดความทุกข์ขึ้นที่ใจให้รู้ทันเกิดเฉยๆที่ใจให้รู้ทันเกิดกุศลขึ้นที่ใจให้รู้ทันนะเกิดโลภโกรธหลงขึ้นที่ใจให้รู้ทันรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อใจได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจเรานั้นเป็นของชั่วคราวทั้งสิ้นความสุขที่เกิดขึ้นเป็นของชั่วคราวความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นของชั่วคราวความเฉยๆที่เกิดขึ้นก็เป็นของชั่วคราวกุศลที่เกิดขึ้นก็เป็นของชั่วคราวโลภโกรธหลงที่เกิดขึ้นก็เป็นของชั่วคราวหัดดูเพื่อให้เห็นสิ่งนี้ไม่ใช่หัดดูเพื่อจะเอาสุขเกลียดทุกข์นะอยากได้ดีเกลียดชั่วไม่ใช่นะไม่ได้มุ่งเอาดีเอาสุขเอาสงบนะแต่มุ่งให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวเพราะนี่แหละเรียกว่าการเดินปัญญาการเจริญปัญญาการทำวิปัสสนากรรมฐานเราเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามานะในร่างกายหรือในจิตใจก็ตามนี่หลวงพ่อสอนมุ่งมาที่จิตเพราะว่าคนรุ่นเราเนี่ยโดยจริตนิสัยเป็นคนช่างคิดกรรมฐานที่เหมาะกับพวกคิดมากก็คือการดูจิตนะถ้าพวกตัณหาจริตนะพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะคือดูกายนะเพราะกายเนี่ยมันสอนว่าไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามแต่พวกเราส่วนใหญ่ทุกวันเนี่ยทำอาชีพหากินด้วยการคิดนะคิดทั้งวันเลยนะล้างผลาญตนเองด้วยความคิดของตนเองนี่แหละสำคัญมากเลยงั้นหัดดูจิตดูใจไปมันเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนรุ่นเราการดูจิตไม่ใช่การไปบล็อกให้จิตนิ่งนะแต่ว่าเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วนะความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเกิดที่จิตมีสติรู้ทันเพื่อจะได้เห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายนี่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นของชั่วคราวถ้าวันใดจิตเรายอมรับความจริงนะว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวเนี่ยมันจะรู้เลยว่าไม่มีอะไรที่เป็นอมตะไม่มีอะไรที่ถาวรเลยนะในธาตุในขันธ์ของเรานี้มีแต่ของชั่วคราวไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรเลยนะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนะจะเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับผู้ที่เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับคือพระโสดาบันนะภาวนาต่อไปอีกจะเห็นเลยว่าไอ้สิ่งที่เกิดที่ดับนั้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับสิ่งที่เกิดขึ้นมาไม่มีตัวไหนสุขเลยในขันห้าเนี่ยรูปก็เป็นทุกข์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยนะพอเห็นว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไปจิตก็จะสลัดคืนขันห้าให้โลกไปไม่ยึดถือขันห้าบรรลุพระอรหันต์กันตรงนี้เองนะงั้นการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกนะดูความเปลี่ยนแปลงในใจเราไปจนเห็นเลยสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวอกุศลก็ชั่วคราวดูให้มากเลยอย่างเนี้ยดูจนจิตมันยอมรับเลยว่าทุกอย่างในโลกนี้ชั่วคราวไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรตัวเนี้ยจะละสักกายทิฏฐิได้สักกายทิฏฐิคือการเห็นว่ามันมีตัวตนถาวรนะก็จะเป็นพระโสดาบันเรียนรู้ความจริงของรูปของนามของขันธ์5ต่อไปอีกก็จะเห็นเลยว่ามีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยพวกเราตอนนี้ยังไม่เห็นถ้าเราเห็นร่างกายเป็นทุกข์ล้วนๆมันจะหมดความยึดถือกายมันเป็นภูมิธรรมของพระอนาคาถ้าเห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆนั่นจะสลัดคืนจิตให้โลกไปเป็นภูมิธรรมของพระอรหันต์เพราะพวกเราตอนนี้ยังไม่เห็นว่ากายเป็นทุกข์ล้วนๆจิตเป็นทุกข์ล้วนๆสิ่งที่พวกเราเห็นได้เป็นคราวๆก็คือร่างกายนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์จิตใจนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ยังไม่ใช่ภูมิธรรมที่จะเห็นว่ามันคือทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่มีสุขกับทุกข์ถ้าเห็นว่ามีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตจะสลัดคืนและหมดความยึดถือแต่นี้จิตไม่คืนจิตยังยึดถืออยู่เพราะว่าเห็นว่ามันยังมีช่องทางเลือกมันยังสุขได้อยู่นะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมน่าเป็นขั้นเป็นตอนตอนนี้แค่ให้เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเท่านี้พอแล้วเอาโสดาให้ได้ก่อนยังไม่ต้องรีบเป็นพระอรหันต์นะถ้าอยู่ๆรีบเป็นพระอรหันต์นะโลกนี้ไม่ยึดมั่นเลยไอ้นี่มุ่งเอาผลละไม่ทำเหตุมีบางคนก็สอนกันนะว่าอย่าไปยึดอะไรสักอย่างพูดง่ายไม่มีใครทำได้หรอก ที่มันไม่ยึดได้เพราะมีปัญญาเห็นความจริงว่าขันห้ามันเป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นทุกข์แล้วมันถึงเลิกยึดถ้าไม่เห็นทุกข์มันยังยึดอยู่จะมาพูดว่าไม่ยึดไม่ยึดมันก็ยึดนั่นแหละเพราะฉะนั้นรู้ความจริงของขันห้าไปเรื่อยนะถ้ารู้ขันห้ามันมากไปก็รู้ที่ใจเรานี่แหละเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมีแต่ของชั่วคราวดูอย่างนี้เรื่อยไปเนี่ยเจริญปัญญาอย่างนี้แหละจะยากอะไรนักหนาต้องสู้นะต้องสู้พวกเรามีบุญละมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วนะมีสติมีปัญญามีร่างกายแข็งแรงนะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีระวังนะเรื่องคำสอนของอาจารย์ต้องระวังนะคำสอนที่ผิดเพี้ยนนั้นซ่อนอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยมากมายเหลือเกินอย่างบังคับจิตประคองจิตให้นิ่งให้ว่างนิรันดรไม่ได้เจริญปัญญาเลยไม่เห็นไตรลักษณ์เลยอย่าไปยึดถืออะไรสักอย่างพูดเอาเองไม่มีวิธีการที่จะไม่ยึดถือไม่ยึดถือได้เพราะเห็นทุกข์ต่างหากมันไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกนะเรียนให้ดีนะแล้วก็ฝึกปฏิบัติให้มากวันหนึ่งแล้วได้ธรรมะมาสู่หัวใจเรามีความสุขที่สุดเลยโลกจะแตกเป็นดินจะไหวอะไรน้ำจะท่วมมันก็แค่โลกนะเข้ามาไม่ถึงจิตหรอกร่างกายนี้อย่างมากก็ตายใจไม่ทุกข์ด้วยหรอกนะฝึกมากๆ มันพ้นทุกข์ถึงวันที่ขันแตกขันดับก็เรียกดับทุกข์งั้นพระอรหันต์นั้นไม่ได้กังวล นะว่าสึนามิจะมาไหมแผ่นดินจะไหวไหมน้ำจะท่วมประเทศไทยไหมแผ่นดินประเทศไทยจะจมน้ำไปหมดไหมจริงหรือเปล่าที่จะเหลือแต่เพชรบูรณ์อย่างเงี้ยไม่สนหรอกไม่เชื่อมันหรอกท่วมมาก็ตายอะไรตายร่างกายตายใช่ไหมร่างกายเป็นตัวทุกข์ใช่ไหมตัวทุกข์ตายแล้วเสียใจเหรอตัวทุกข์แตกตัวทุกข์ดับไม่เสียใจเลยนะแล้วฝึกนะฝึกให้มากธรรมะของพระพุทธเจ้านะอัศจรรย์ที่สุดเลยไม่รู้จะใช้ศัพท์คำว่าอะไรนะใช้คำว่าอัศจรรย์เหลือเกินเอาต่อไปส่งกันบ้านว่าไป
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ตอนนี้ใช้บริกรรมโดยพยายามบริกรรมให้ได้ทั้งวัน
ได
้ก็ส่วนใหญ่ก็เหมือนจะมีสติมากขึ้น
ดีสิบริกรรมไปหน้าจิตหนีไปเรารู้ทัน
แต่ก็
นี่สติจะไว
บ่อยๆเหมือนกัน
ดีไม่หลงนานไปทำอีกนะอยู่บ้านบริกรรมทั้งวันเลยต่อไป
หนูเดินจงกรมแล้วก็สวดมนต์ไปด้วย
เพื่ออะไรล่ะ
ให้จิตมีแรงค่ะ
เออได้ถ้าจิตไม่มีแรงนะก็บริกรรมไปเดินจงกรมไปแต่อยากให้มันมีแรงนะเราถือว่าเรากำลังเดินบูชาพระพุทธเจ้าไปถ้าเราทำโดยหวังผลมันใจจะเล่าร้อนอยากได้ผลเร็วๆถ้าถือว่าทุกก้าวที่เราเดินเนี่ยเป็นพุทธบูชาเราได้ทำความดีอยู่แล้วส่วนผลดีจะตามมาถึงเราเมื่อไหร่เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราถ้าวางใจได้อย่างนี้ใจเป็นกลางนะใจจะมีความสุขทันทีที่ใจมีความสุขสมาธิจะเกิดทันทีเลยเคล็ดลับมันนี้เดียวง่ายง่ายพูดง่าย
กับนมัสการค่ะมีเรื่องจะถามหลวงพ่อเยอะค่ะแต่ว่ามัน
อย่าถามเลยเยอะถามไม่ทำไม
เองแต่ว่าไม่รู้ผิดหรือถูกอยู่ในใจอะค่ะไปภาวนามาหลายวันในช่วงนี้ก็รู้สึกว่ามันได้พอสมควรแต่พอเวลาเลิกจากการภาวนาแล้วมันก็ยังกลับไปเป็นโลกเหมือนเดิ
มโลกไม่มีอะไรโลกมีแต่ทุกข์โลกมีแต่ความวุ่นวายแต่เราก็ต้องอยู่กับมันด้วยความเป็นกลาง
ใจมันออกไปข้างนอกหมดเลยค่ะมันไม่ค่อยกลับเข้ามาค่ะ
พามันกลับเข้ามาถ้ากลับเข้ามาไม่ถึงใจก็กลับเข้ามารู้สึกกายไว้จงใจไว้ก่อนงั้นใจมันจะไป
พยายามใช้คำบริกรรมก
็รู้สึกร่างกายไปด้วยเห็นร่างกายพยักหน้าเนี่ยบริกรรมบางทีเบาไปเอาร่างกายเป็นของหยาบมาช่วยนะอย่าไปเศร้าโศกเสียใจนะภาวนาไปเรื่อยมันเป็นการลงทุนให้กับชีวิตเรากว่าคนคนหนึ่งจะพ้นทุกข์นะล้มลุกคลุกคลานมาไม่ทั่วนับไม่ถ้วนหรอก แต่ละคนอะกว่าจะข้ามสังสารวัฏได้นะบอกน้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรอีกกว่าใจจะเข็ดหลาบต่อความทุกข์กว่าใจจะเข้าใจความจริงของธาตุของขันธ์นะก็ต้องอดทนเอานึกถึงพระมหาชนกไว้นะนึกถึงพระมหาชนกว่ายน้ำใครๆก็เย้ยหยันโง่อยู่ในทะเลว่ายทำไมเหมือนเราเนี่ยฟังอยู่ที่ไหนเราก็ไม่เห็นเราทำไมต้องปฏิบัติด้วยก็คือสภาวะแบบเดียวกันพระมหาชนกท่านก็บอกในทํานองว่าก็มันยังมีชีวิตอยู่มันก็ต้องสู้เอามีความเพียรเอาเมื่อถ้าตายไปด้วยความเพียรนะไม่อับอายใครเลยพวกเรานักปฏิบัติก็เหมือนกันตอนนี้เรายังไม่เห็นฝั่งเราไม่รู้เลยฝั่งอยู่ที่ไหนแต่เราก็ภาคเพียรปฏิบัติเอาคนที่เห็นฝั่งคือใครรู้ไหมพระโสดาบันตอนนี้ยังไม่เห็นฝั่งก็เป็นพระโสดาบันนะรู้ว่าฝั่งอยู่ที่ไหนนะรู้ว่ามันอยู่ทางนี้นะแต่ยังไม่ได้ว่ายน้ำเข้าหาฝั่งเลยนะตรงที่เริ่มว่ายน้ำเข้าหาฝั่งคือลดละกิเลสจริงๆพระโสดาบันนะแค่เห็นถูกเท่านั้นเองเห็นถูกแล้วว่าต้องไปทางนี้แหละนะตอนที่เริ่มว่ายน้ำเข้าฝั่งใกล้ฝั่งเข้าไปเรื่อยก็คือการลดละกิเลสเนี่ยเป็นภูมิธรรมตั้งแต่พระสกทาคาขึ้นมาพอเข้าใกล้เขตน้ำตื้นแล้วนะเท้าแตะพื้นได้บ้างปลุบปลุบโผล่โผล่ใครเคยเล่นน้ำทะเลบางทีก็แตะถึงพื้นบางทีก็ไม่ถึงนะปลุบปลุบโผล่โผล่อยู่งั้นแต่ไม่ถึงก็จมน้ำตายหรอกแต่ยังเหนื่อยอยู่นั่นคือภูมิธรรมของพระอนาคาขึ้นบกได้ก็เป็นพระอรหันต์ตอนนี้ต้องทนนะเหมือนพระมหาชนกยังไม่รู้เลยว่าฝั่งอยู่ที่ไหนแต่ไม่เลิกว่ายน้ำต้องสู้เอาถ้าไม่สู้ก็จมน้ำตายถ้าเราไม่สู้เราก็จมลงในสังสารวัฏนี้แหละถ้าสู้ก็มีทางสู
้กราบเรียนหลวงพ่อค่ะก็ปฏิบัติจริงๆปฏิบัติอยู่ที่บ้านเป็นบางครั้งแล้วก็มาที่นี่นี่ก็คือใช้การเดินจงกรมแล้วก็ทำความรู้สึกตัวทุกครั้งที่ทำได
้ดีสิ
ก็ค่ะแล้วก็คิดว่าก็ฟังธรรมะของหลวงพ่อมาบ่อยพอสมควรก็พยายามปฏิบัติตามอยู่เรื่อยๆค่ะก็เลยยังไม่เกิดข้อสงสัยอะไรเท่าไหร่
ดีนะไม่สงสัยดีแล้ว
ค่ะ
สงสัยมากก็เพราะคิดเยอะถ้ารู้เอาก็ไม่มีอะไรให้สงสัยหรอกก็มีแต่ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไม่เห็นต้องสงสัยเลยเนาะ
ค่ะ
ดี
นมัสการค่ะเมื่อกี้พอหลวงพ่อพูดก็เป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดจริงๆค่ะเรื่องกำลังใจตอนนี้แบบแย่มากเลยค่ะ ก็หนูว่าฟุ้งซ่านแล้วก็วิตกจริตมากเลยค่ะตอนนี
้
ก็เลยคิดจะถามว่าเวลาหนูเดินจงกรมตอนนี้หนูจะใช้พุทโธร่วมกับลมหายใจได้ไหมคะ
ได้อะไรก็ได้เพราะที่ทำอยู่มันถูกแล้ว
ค่ะแล้วอีกอย่างนึงคือบางครั้งเนี่ยเวลาทำรูปแบบอะไม่แน่ใจว่าตัวเองง่วงหรือว่าโมหะมันครอบอะค่ะ
แค่รู้เท่านั้นเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างบังคับไม่ได้
แค่นี้ค่ะหลวงพ่อขอบคุณค่ะ
ตอบแค่นี้แหละ
หลวงพ่อคะหนูเห็นว่าไม่มีเราอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดค่ะ
ยังมีอยู
่มีค่ะหมายถึงว่าตอนที่รู้ตัวค่ะค่ะหลวงพ่อคะแต่ว่าไม่เห็นสันติขาดอันนี้แปลว่ายังไม่ขึ้นวิปัสสนาหรือเปล่าคะ
อย่าไปคิดมากเอาแค่กลุ่มก้อนแห่งความเป็นตัวตนนี้แตกออกมาเป็นขันธ์ก็ยังดี
ค่ะ
นะแล้วก็ดูไปแต่ละอันนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้ดูเรื่อยไป
ค่ะ
นะบางคนก็ดูละเอียดเขาเห็นจิตเกิดดับเป็นขณะขณะนะเขาเห็นสันตติขาดเห็นจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดับไปมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นเราไม่เห็นก็ไม่เป็นไรดูหยาบดูละเอียดมันก็เหมือนกันแหละก็ไม่มีเรา
ค่ะนะ
ที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วล่ะดีแต่ให้จิตถึงฐานหน่อย
ค่ะเราต้องทำไงต่อคะหลวงพ่อ
ให้รู้ทันจิตที่ไหลไป
ค่ะ
นะจิตจะได้เข้าฐาน
ค่ะ
ในโลกนะทุกข์เยอะนะความทุกข์เยอะพยายามฝึกตนเองนะอดทน
กับนมัสการครับหลวงพ่อช่วงหลังๆผมภาวนาแล้วเหมือนโดนทั้งกิเลสโดนความคิดโดนตัวติดดีมันกด ความเป็นธรรมชาติความที่จิตมันเคยล่าเริงเคยเป็นตัวของตัวเองโดยธรรมชาติมันจะค่อนข้างล่าเริงมากแล้วก็ค่อนข้างเหมือนเป็นเด็กมากเลยครับหลวงพ่อแต่หลังๆไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามมันจะโดนตัวความคิดกดเราเอาไว้มันจะโดนตัวความว่าทำอย่างนี้ไม่ได้มันติดดีกดเอาไว้แล้วก็โดนความกลัวกดเอาไว้มันเหมือนกับผมไม่แน่ใจว่ามันเหมือนกับว่าผมไปติดอยู่ในโลกโลกหนึ่งที่อาจจะภาวนาผิดแล้วผมสร้างโลกโลกนี้ขึ้นมาแม้แต่จะออกไปไหนบางครั้งมันก็จะคอยบอกว่าอย่าไปดีกว่าหลงโลกแต่สุดท้ายพอเราคิดที่จะละหลายๆอย่างแต่สุดท้ายมันกลับกลายเป็นปล่อยเราอยู่ในโลกของความอ้างว้างและเหงาเศร้าส้อยนะครับหลวงพ่อและอยากให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะด้วยครับว่าตอนนี้ผมติดอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าครับ
ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากหรอกนะจิตใจเราเป็นไงก็แค่รู้ไปเท่านั้นเองนะอย่าไปกลัวมันไม่มีอะไรหรอกนักปฏิบัติจริงๆไม่หนีโลกนะอยู่กับโลกนี่แหละเรียนรู้ไปตาหูจมูกลิ้นกายใจได้กระทบอารมณ์ไปกระทบแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปให้มันเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่าถดถอยหนีมันก็แล้วกันไม่ดีก็ได้ห้ามชั่วคือห้ามผิดศีล5แต่ไม่ต้องดีเพอร์เฟกต์ตลอดเวลาแล้วถ้าใจมีความอยากใดๆเกิดขึ้นให้รู้ทันไปด้วยมันอยากดีมันอยากปลอดภัยอะไรเงี้ย
ครับแล้วหลายๆครั้งถ้าภาวนาแล้วเราโดนกิเลสมันกดข่มเราไว้หมดเลยครับหลวงพ่อเราไม่สามารถหลุดมันได้เลยบางครั้งเหมือนมันโดนมันเหยียบเอาไว้มืดมิดทุกอนูพลิกมือพุทโธยังไงก็ไม่หลุดทำยังไงก็ไม่หลุดครับหลวงพ่อ
ให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบอ่ะใจเราไม่เป็นกลางนะปัญหางั้นสภาวะใดๆเกิดขึ้นกุศลหรืออกุศลเกิดขึ้นกุศลเกิดขึ้นใจไม่เป็นกลางยินดีกับมันให้รู้ทันอกุศลเกิดขึ้นยินร้ายกับมันนะไม่เป็นกลางละรู้ทันให้รู้ทันใจที่ยินดีรู้ทันใจที่ยินร้ายไว้ความยินดียินร้ายนี่จะดับไปพอใจเราเป็นกลางจริงๆนะอกุศลก็แค่สภาวะอันหนึ่งอย่าไปกลัวมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกเราปรุงขึ้นมาเอง
ครับผมกราบขอบพระคุณมากคร
ับ เราไปสร้างอกุศลมานะแล้วอกุศลมันกลับมาครอบเราแล้วเราไปกลัวมันเองกลัวสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองมองมันเข้าไปเลยมันก็ไม่เที่ยงมองเข้าไปเลยเราจะไปสั่งจิตให้ไม่มีอกุศลก็ไม่ได้ดูทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่ที่สิ่งที่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไป
กราบนมัสการหลวงพ่อครับเมื่อปี53ได้มากราบหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อแนะนำว่าผมจะพูดเรื่องธรรมะเพราะจะทำให้ฟุ้งนะครับก็เชื่อตามหลวงพ่อบอกก็ช่วงนี้ก็ยังปฏิบัติในรูปแบบไปเรื่อยๆนะครับก็พยายามปฏิบัติเกือบทุกวันนะครับก็ใช้ดูลมเป็นวิหารธรรมนะครับก็แต่ก็ถ้าเกิดนั่งดูนานๆมันก็จะเคลิ้มก็จะหลับก็เลยพยายามยกมือบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ช่วงปฏิบัตินี่คือถ้าเกิดช่วงไหนปฏิบัติในรูปแบบบ่อยๆก็จะรู้สึกว่ารู้สึกตัวได้ดีถ้าน้อยก็จะไม่ค่อยรู้สึกตัวเท่าไหร่นะครับ
แค่ปฏิบัติต้องสม่ำเสมอนะ
ครับ
งั้นไม่งั้นเวลาไหนขยันภาวนาแล้วมันเจริญพอเจริญดีๆแล้วก็เลิกมันเสื่อมเราจะไม่เห็นไตรลักษณ์จริงเราจะรู้สึกเลยว่าที่เสื่อมเพราะไม่ได้ภาวนามันต้องภาวนาไปเรื่อยนะเจริญแล้วก็เสื่อมให้เราดูทั้งที่ภาวนา
ครับ
มันถึงจะเห็นเลยเราไม่เก่งเท่าที่เราคิดหรอก
ครับ
แล้วไงอีก
แล้วคืออยากถามว่าคือรู้สึกมันไม่ค่อยก้าวหน้าขึ้นก็เลยอยากจะถามว่าที่ผมปฏิบัติดูนี่ยังถูกทางอยู่ไหมครับหลวงพ่อ
ต้องรู้ทันกิเลสให้ดีนะก
ิ
เลสอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันบ่อยๆมีตัวกูเก่งไหมกูเก่ง
มีครับ
นั่นแหละไปดูตัวนี้บ่อย
ๆครับผมแล้วยังต้องมีอะไรอีกไหมครับหลวงพ่อ
เนี่ยตัวนี้ตัวร้ายเลย
ครับผมขอบพระคุณมากครับหลวงพ่อ
รู้ทันตัวนี้นะสบายไปอีกหลายตัว
ครับผม
ตัวนี้แหละเป็นตัวที่บ่อนทำลายคนดี
ครับผม
กราบนมัสการหลวงพ่อครับปฏิบัติเองส่วนใหญ่ก็เคยจิตสงบอยู่พักใหญ่ๆแล้วก็ตอนหลังลองทดสอบตัวเองนะโดยปล่อยให้ไหลตามกระแสของโลกิยะ
โอ้ไม่ได้แล้ว
ตอนนี้กลับไม่ถูกครับหลวงพ่อ
ไม่ได้หรอก
ขอเมตตาขอให้หลวงพ่อเมตตา ตอนเละๆเลยฮะเป็นกว้างมาก
เวลาเล่นกับกิเลสไม่ได้เนาะกิเลสมันลากเราถูลู่ถูกลางเลยหาทางกลับบ้านไม่ได้ลองเรียกพ่อไว้พุทโธพุทโธพุทโธไปเรียกให้พ่อช่วยไว้ทำอะไรไม่ได้นะหลักของการปฏิบัตินะทำอะไรไม่ถูกทำความสงบไว้พุทโธไปพุทโธไปหายใจพุทโธไปนะเดี๋ยวพอจิตมีกำลังก็กลับบ้านได้เรียกว่าเด็กหลงบ้านหลงทางตะโกนเรียกพ่อไว้นะ
ครับ
เดี๋ยวพ่อก็ช่วยเอง
ครับขอบพระคุณครับ
การหลวงพ่อเจ้าค่ะได้มีโอกาสมาอยู่วัดตอนสิงหาปีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าติดว่างโยมยังดีขึ้นบ้างหรือยังเจ้าคะ
ดีไหมล่ะ
เวลาทำสมาธิหรืออะไรรู้สึกว่ามันจะคอยพูดไปอยู่เรื่อยๆอะ
เราคอยรู้ทันไว้นะ
ค่ะ
ไม่ไปหลงเพลินในว่าง
ๆแต่ว่าโยมก็ยังภาวนาหมายความว่ารูปแบบโยมก็ทำไม่ว่าจะนั่งรถโยมก็ยังทำสมาธิแล้วก็เมื่อไหร่ที่รู้สึกตัวโยมระหว่างวันโยมก็ยังทำอยู่เรื่อยๆนะเจ้าค่ะ
เหตุกิเลสปล่อยไหม
ก็เยอะเจ้าค่ะ
ดีคือถ้าไปติดว่างจะไม่เห็นกิเลสนะมีแต่ความสุขทั้งวันเลยอย่างนั้นไม่ดี
ช่วงนี้งานเยอะเจ้าค่ะรู้สึกว่าคิดเยอะมากไหลไปกับความคิดเยอะแล้วก
็ยินดีด้วยที่ยังมีงานทำ
ขอบพระคุณเจ้าค่ะแล้วก็แบบบางทีนั่งภาวนาเนี่ยก็จะไหลไปกับความคิดสักแบบสักพักหนึ่งถึงจะเอ้ยเราคิดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย
เอาร่างกายมาช่วยหน่อยนะใจเราคิดเก่งใจเราชอบคิดแล้วตะลุมบอลงั้นเรารู้สึกในร่างกายบ่อยๆร่างกายหายใจร่างกายกระดุกกระดิกเหลียวซ้ายแลกขวาร่างกายพยักหน้าเลยนะรู้สึกในร่างกายบ่อยๆจะช่วยได
้เจ้าค่ะ
นมัสการค่ะหลวงพ่อก็ที่ปฏิบัติมาค่ะรู้สึกว่าเหมือนมันทำอะไรมันก็ผิดหมดอะค่ะตอนนี้
ไม่ทำผิดมากกว่า
เริ่ม
ทำอะไรก็ผิดถูกแล้ว
ใช่ค่ะ
แต่ถ้าไม่ทำผิดมากกว่า
ก็คือเหมือนกับว่ามันทำตรงนู้นก็ผิดทำตรงนี้มันเหมือนมันเรียนรู้ที่มันผิดไปเรื่อยจนตอนนี้มันไม่รู้ว่าที่มันต้องทำเหมือนให้มันคือมันก็ไม่รู้ว่าให้ไม่ใช่ว่าทำก็คือเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าถูกมันคืออะไรอะค่ะพอรู้สึกทำนิดนึงมันก็จะไปติดตรงนี
้
ทำนิดนึงก็จะไปติดอีกแล้วแล้วมันรู้สึกว่ามันติดง่ายมากค่ะจนตอนนี้ไม่รู้ว่าติดอยู่หรือเปล่าด้วยค
่
ะ
ให้ไปดูใจที่เร่าร้อนนะมันมีกิเลสชื่อกุกุจจะมันร้อนใจว่าที่ดีๆยังทำไม่สำเร็จเลยที่ร้ายๆยังไม่ได้ละอะไรเงี้ยให้รู้ทันกุกุจจะไว้แล้วก็ภาวนาต่อไปติดโน่นติดนี่ไปเรื่อยเลยมันมีไม้ท่อนหนึ่งนะลอยอยู่ในคลองเดี๋ยวติดฝั่งซ้ายเดี๋ยวติดฝั่งขวาติดก็ช่างมันเดี๋ยวก็หลุดไปรู้ทันไปเรื่อยถูกแล้วทำอะไรก็ผิดแต่ไม่ทำนะผิดมากกว่าเราเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดต่อไปพอรู้ทำอย่างนี้ก็ผิดทำอย่างนี้ก็ผิดนะเจตนาไม่ทำก็คือทำนะสุดท้ายก็คือหนีการทำไม่ได้แต่ทำแล้วไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้ทันจะเห็นเลยไม่มีอะไรที่เราบังคับได้สักอย่างไปทำต่อไป
แล้วก็ตอนก็คือใช้แบบว่ารูปแบบก็คือเดินใช้การเคลื่อนไหวเวลาเคลื่อนไหวรู้สึกว่าสติมันจะมีมากกว่าอยู่เฉยๆแต่คราวนี้มันจะมีช่วงที่อยู่เฉยๆอะค่ะอย่างเช่นนั่งหรือว่านั่งฟังอะไรไปเรื่อยมันจะแบบมันจะเคลิ้มง่าย
อย่างนี้ค่ะ
พับ
หลวงพ่อนั่งก็นั่งพัดนะสมัยหัดภาวนาแล้วนั่งนิ่งๆเดี๋ยวหลับไปนั่งกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวไว้
แล้วหลวงพ่อมีอะไรจะแนะนำไหมคะ
ให้รู้ทันใจที่เร่าร้อนนะชื่อกุกุจจะมีกิเลสความรำคาญใจนะทำงี้ก็ไม่ได้ทำงี้ก็ไม่ถูกนะใจรู้สึกรำคาญแล้วรู้สึกไม่สบายใจว่าเมื่อไหร่มันจะหลุดสักทีอะไรเงี้ยนะให้รู้ทันกิเลสตัวนี้แหละตัวร้ายมันทำให้ใจฟุ้งซ่าน
กับนมัสการหลวงพ่อครับมาส่งการบ้านในรอบเกือบปีนะครับก็ภาวนาทุกวันสม่ำเสมอ
รอบอะไรนะ
ในรอบเกือบ1ปีครับ
อ๋อเกือบปีได้ยินไปรอบ11ปีส่งนานนาน
ก็ภาวนาทําในรูปแบบทุกวันครับแล้วก็เห็นความขึ้นขึ้นลงลงความเสื่อมแล้วก็ความเจริญของ
ทําสม่ําเสมอแล้วเห็นความเสื่อมดี
ครับตอนนี้รู้สึกหนักแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ไปกดจิตเอาไว้ครับไปกดจิตเอาไว้แล้วก็ตื่นเต้นครับมีอะไร
รู้อย่างที่เขาเป็นนะ
ครับ
ที่ภาวนาดีขึ้นเยอะแล้ว
ครับ
จิตต้องถึงฐานนะ
ครับ
ถ้าจิตไม่ถึงฐานแล้วเราไปดึงกลับมาจงใจจะให้ถึงแน่นไม่ดีเอาแค่รู้ทันจิตที่ไหลออกมันก็เข้าฐานดีที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วเพียงแต่จิตไม่ถึงฐานกำลังไม่พอค่อยๆฝึกนะอย่าใจร้อนนะทำมาได้ดีแล้วรู้สึกไหมเราไม่เหมือนเดิมดี
นมัสการค่ะอยากขอคำแนะนำของหลวงพ่อจากหลวงพ่อค่ะก็คือว่าตอนนี้เมื่อก่อนโยมเวลาโกรธหรือหงุดหงิดเนี่ยใจมันจะพุ่งออกไปข้างนอกแล้วก็ไปพอมันเห็นปั๊บว่าหงุดหงิดมันก็จะตัดเราไปสร้างภพว่างๆเอาไว้แล้วหลวงพ่อเคยทักไว้อะค่ะเสร็จแล้ว ช่วงประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมาโยมลองดึงเข้ามาดูข้างในใจตัวเองอะค่ะว่ามันทำงานอะไรข้างในแรกๆก็คือใช้แรงฉุดค่อนข้างจะเยอะก็ไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดแต่ก็มีความรู้สึกว่าอ้าวลองดูสักตั้งแล้วก็ฉุดมาเรื่อยๆตอนหลังๆเนี่ยมันก็เริ่มเป็นธรรมชาติขึ้นเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราโกรธหงุดหงิดเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งภายในใจเราหลังๆมันก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันมาแล้วมันก็ไปอย่างที่หลวงพ่อเทศทีนี้เนี่ยตอนเนี้ยสิ่งที่โยมรู้สึกว่าไม่มั่นใจก็คือว่าเวลาอกุศลมันเกิดเนี่ยโยมก็ทําแค่ว่าระวังกายวาจาแต่ว่าใจเนี่ยโยมไม่ได้ไปข่มเหมือนเมื่อก่อนนะคะ
ไม่ข่มนะแต่รู้ทันมัน
ค่ะทีนี้โยมกลัวว่ามันจะประมาทไปไหมคะว่าแบบคืออย่างช่วงนี้กำลังสติมันดีอะค่ะแต่ว่าถ้าวันนึงมันเกิดกำลังมันน้อยมันจะแบบ
ก็สติแตกสิ
มันคือประมาณอย่างนี้มันโอเคไหมคะหลวงพ่อหรือว่ามันต้องแบบว่าห้ามคืออย่างบางทีพออกุศลมันเกิดปั๊บก็ไม่ได้ไปห้ามมันนะคะแต่ว่าดูมันทำงานแล้วก็ดูว่ามันบางทีมันก็ไปเยอะบางทีมันก็
เวลาอกุศลเกิดนะเราอย่าไปถลำไปจ้องใส่มัน
ค่ะ
แค่รู้ถึงความมีอยู่ของมันนะเรารู้ทันจิตไปอกุศลไม่ใช่จิตงั้นถ้าอกุศลเกิดแล้วจิตไม่ชอบรู้ว่าจิตไม่ชอบ
แรกๆมันจะมีคือเนี่ยค่ะพอดูมาเรื่อยๆปั๊บแรกๆมันก็จะเห็นความไม่ชอบที่พอเห็นบ่อยๆปั๊บเนี่ยมันก็เริ่มเฉยๆกับมันละมันเกิดก็เกิดไม่ก็ตอนแรกก็คิดว่าตัวเองอ่ะเป็นกลางปรากฏว่า 2-3 วันมาเนี้ยค่ะมันเห็นว่าจริงๆก็ไม่เป็นกลางเพราะว่ามันไปตัดสินตั้งแต่แรกเพราะสิ่งที่โยมเห็นน่ะโยมเลือกเห็นเฉพาะอกุศลแต่ตัวกุศลไม่เคยดูเลยอะค่ะ
ก็ดูไปนะสุขทุกข์ดีชั่วใดๆเกิดขึ้นก็รู้เอารู้ด้วยความเป็นกลางหลักเท่านั้นแหละ
ค่ะต้องมีอะไรเพิ่มเติมเป็น
ทำไปเรื่อยๆสม่ำเสมอไม่รีบร้อนนะ
ค่ะ
ทำไปวันนี้ได้เท่านี้นะเชิญ